see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Tere tulemast, kuulame ja vaatama saadet Kõnetused. Juba mitu nädalat on inimesi päikesepaistelistel päevadel rõõmustanud langevate lehtede värviküllus, mis paneb kojamehi tegema pikemaid töötunde ja võimalusel valima, kas kasutada selleks ekoloogilisemaid vahendeid või jääda traditsiooniliste tööviiside juurde. Mihkli päev on toonud kirikusse tunnustusavalduste suurema saju, mida möödunud pühapäeval jagati Tallinna Toomkirikus ning samal hommikul alustati koguduste juurest pühapäeva koolitööd ning uut õppeaastat. Ja mitme kohaliku koguduse märgilise sündmusega alustati ka sügishooaegu. Milliseid värvikirevaid sündmusi mahutame tänasese saatesse, selgub veidi vähem kui järgneva tunni aja jooksul. Rõõm on saates taas tervitada peapiiskop Urmas Viilmaad, mina olen saatejuht Antti Toplaan. Üks mitmetest eelka tunnustuse saanutest, Meego Remmel, märkis tagantjärgi siin tänades, et ta ei ole küll nii kõrget tunnustust luterlikus kirikus ära teeninud, aga soovis südamest tänada võrratu tänuteenistuse ja väga kõnega jutluse eest. Mis võis sinu pöördumises tunnustuse saajatele olla nii kõnekat, mis kuulajatele möödunud pühapäeval Toomkirikus meelde süübis ja mis kõlab kokku kenasti ka meie tänase saate tunnus sõnaga kõnetused.
Ja aitäh selle sissejuhatuse eest ja ühtlasi siteerimast head venda Meego Remmelit tänamas siis mind sõnumi eest. Ma keskendusin teatud mõttes mõjuisikutele, ja rääkisin inimestest, kellel on mõju, aga kaasaegne viis defineerida mõjuisikut on rääkida inimesest, kelle kohta öeldakse suunamudija. Et kes on suunamudija? Et tegemist on arvamusliidriga või valdkonnas oleva liidriga, kes teeb midagi, mis mõjutab inimesi teda järgima või jälgima ja küsimus siis on, et kes on meie kaasajal need suunamudijad, kes on need mõjuisikud ja milliseid tegusid peaks tegema, et olla mõjukas. Ja küsisin ka oma sõnavõtus, nii nagu ka Eesti kiriku juhtkirjas, et kas Jeesus on või oli suunamudija tänaste terminite kohaselt ja ühtlasi lähtusin Jeesuse, siis evangeeliumi tekstis olevast Jeesuse vestlusest inimestega, kes teda järgivad ja on tulnud talle siis järgnema just kui nii-öelda suunamudijale. Ja Jeesus ütleb, et mitte Mooses, kes andis taeva mannat, ei ole toitnud neid igavese leivaga, vaid tema on see eluleiv, kes tuleb taevast alla ja kui inimesed küsivad, mida peaks üleüldse tegema, et igavest elu pärida, siis Jeesus ütleb, tehke Jumala tegusid ja sealt ma lõin seosed kõigi nendega, keda me tunnustasime, et need on inimesed, kes teevad Jumala tegusid, kes teevad seda, mis on Jumalale meelepärane ja teevad enam kui lihtsalt mõne toote tutvustamine või lihtsalt oma eluviisiga kellegi meele lahutamine, nagu tänapäevased suunamudijad seda teevad, et kui meil on üks suunamudija, kellele järgneda, siis on see Jeesus, sest tema on eluleib ja see roog on igavene, mis taevast alla tuleb.
No toom kirikusse, mis on üks suuremaid kirikuid, meie maal kogunes aukartust äratav hulk inimesi, kõik küll tunnustus saanud, kes olid kutsutud ja tunnustuse kätte said, kes kohal olid mahtusid küll toomkiriku altari ruumi kenasti ära ja see oli üsna täis, nii et pilti pidi tegema kõrgelt rõdult. Kuid veelgi suurem hulk ristirahvast kogunes pärast meie eelmise saate salvestust 31. augustist kuni 8. septembrini nädala jooksul siis Saksamaale Karlsruhesse, kus toimus kirikute maailma nõukogu üldkogu ja sinna kogunes umbes 3000 delegaati ja 1000 külalist. Tuletame siis meelde, et pärast sõda asutatud kirikute maailma nõukogu on maailma suurim oikumeeniline organisatsioon, kuhu kuulub 350 kirikut üle 120 riigist enam kui 500 miljoni liikmega ja Luterliku kiriku esindajana on lisaks sinul osalenud ka õpetaja Tauno Teder ning Maailmaliidu peasekretär õpetaja Anne Burkhardt Luterlikust Maailma Liidust.
Kirikute maailma nõukogu on tõepoolest märkimisväärne institutsioon või katus organisatsioon või ümarlaud, kui niimoodi võib öelda. Et kui see 48. aastal asutati, siis katoliku kirik ei liitunud organisatsiooniga, küll liitusid koheselt suurem osa õigeusu kiriku patriarhaatidest, luteri kirikud, anglikaanid, metodistid, baptistid ja terve rida muid kirikuid, mõned neist ei ole Eestis isegi mitte esindatud, noh näiteks presbüüterlased, keda Eestis sellisel kujul ei ole. Ja tõepoolest need arvud, mis sa ette lugesid, näitab, kui suure kaaluga see ring inimesi on, et noh, me võime rääkida seal poolest miljardist liikmeskonnast umbes, kes on nende liikmeskirikute liikmed. Aga kui katoliku kirik alguses ei ühinenud, siis pärast teist Vatikani kiriku kogu eelmise sajandi 60. Alguses võttis ka katoliku kirik oikumeenilise suuna ja hakkas positiivsemalt suhtuma kirikute vahelise koostöösse, siis loomulikult oli neil juba võib-olla, noh, ma nüüd niimoodi pisut võib-olla muigega ütlen, et noh, paavstil oli imelik tulla avaldusega, et võtke meid vastu sinna kirikute maailma nõukokku, aga toimus siis selline teine teise lähenemine kirikute maailma nõukogu ja katoliku kirik. Ning katoliku kirik on täna kirikute maailma nõukogu ka sellises partnerlussuhtes või vaatleja staatuses, mis tähendab seda, et isenesest ka katoliku kirik ja nende kiriku esindajad võtsid osa sellest Karlsruhe assambleest ja paav saatis ka sinna oma videotervituse. Nii et me võime täna rääkida, kui me nüüd lisame ka katoliku kiriku, siis me võime tõesti rääkida ikkagi suurusjärgust miljard pluss inimesest, keda kõiki kirikude maailma nõukogu ühendab. Ja selles mõttes on tegemist tõepoolest sarnase institutsiooniga, nagu on ühinenud rahvaste organisatsioon kiriku mõttes. Ja tegemist on kõneka ja väga olulise organiga, kes üritab läbi siis sellise kokkulepete või hea tahte suuna näitamiste ka mõjutada maailma kirikute omavahelisi suhteid ja kindlasti ka maailma poliitikat ja ühiskondliku elu, sest iga kord on sellistel kokkusaamistel ka erinevad nii teoloogilised küsimused, mille üle arutletakse, aga on ka poliitilised avaldused teatud teemadega seoses, mis paras jagu on üleval ja ka pingeid tekitavad, antud juhul siis Venemaa agressioon Ukrainas või ka juba pikki aegu üleval olev Palestiina-Iisraeli konflikt, kus kirikute maailma nõukogu liikmeskirikud asetavad ennast sageli hoopis Palestiina poolele, mitte tingimata Iisraeli poolele. Ja seda just Palestiina kristlaste vaates, et me ka Eestis sageli kuuleme seda sellist sionistliku liikumisega seotud kristlaste väljaütlemisi, et Iisraeli riik tuleb taastada ja tempel tuleb üles ehitada ja kõik see, mida Iisrael teeb Palestiina aladel, on just kui piibliteotuste täitumine, aga teisest küljest me ei tohi ära unustada, et kristlased, Palestiina ehk siis Araabia kristlased, on elanud nendel aladel Jeesuse ajast peale. Ja kui nüüd tekib vastasseis Iisraeli ja Palestiina vahel, siis see ei ole mitte tingimata vastasseis alati juudi rahva ja kultuuri ja usundi ning moslemite vahel, vaid see vastasseis tähendab ka Palestiina kristlastele päris suuri kannatusi ja siin juures on enamasti olukord ka selline, kus Iisraeli käest tuleb küsida, kas kõik need sammud, mida astutakse oma võimu kehtestamiseks või kohalolu kehtestamiseks, kas see arvestab sellist rahvusvahelist head kokkulepet, mis on ka ÜRO kokkulepe olnud, et näiteks Jerusalem püha linnana on seda kolme religiooni püha linnana, et sinna peavad ära mahtuma lisaks juutidele ka kristlased ja ka moslemid.
Sa tõid esile ka ühendatud rahvaste organisatsiooni paraleeli, kui kirikute maailma nõukogu ühendab suurimaid oikumeenilisi kirikuid maailmas või väljendab nende häält, siis ühinenud rahvaste organisatsioon esindab oma istungitel kõiki maailma rahvaid ning eraldi julgeoleku nõukogu peaks siis lahendama või arutama julgeolekuga seotud küsimusi. Me teame, et viimane on muutunud töövõimetuks ühe osapoole ehk Venemaa vetoõiguse tõttu. Küll saab teha avaldusi, kuid neid ei saa vastu võtta või nendel ei ole kaalu, kui julgeoleku nõukogu ei ole töövõimeline. Nüüd Karlsruhes oli kohal nii Vene kui ka kahe Ukraina õigeusukiriku delegatsioonid, kuid ainult Moskval ehk õigeusukirikul, mille kese on siis Venemaa pealinnas, said hääletada ja muuhulgas teksti üle, mis käsitleb Venemaa sõda Ukrainas. Nüüd korraldama esindajad olid positiivselt üllatunud Saksamaa liidupresidendi Steinmeieri kõne üle, mis oli väga selge sõnaliselt julge, ma saan aru, ka üsna ootamatu.
Jah, võib-olla selle analoogia juurde kõigepealt ÜRO-ga, siis tegelikult see konfessioonide erisus, seda ei taha keegi kirikute maailma nõukogus kaotada. Ehk siis kui sa ütlesid, et ÜRO-s iga riik seisab ka oma näo eest ja oma huvide eest või ka siis kontinentaalselt koonduvad, on nad siis afriklased või eurooplased, siis tegelikult ka maailmakirikute nõukogus on samamoodi. Toimusid ka konfessioonide põhised kogunemised. Luterlased kogunesid oma kokkusaamiseks, õigeusklikud oma ette ja nii edasi. Ja ka jumalateenistuslik elu oli jaotatud ära nõnda, et ühel päeval tegid katoliiklased või teisel päeval õigeusklikud oma jumalateenistuse, kuhu siis kõik olid oodatud. See tähendas muidugi seda, et sakrament ei jagatud. Kuigi ka kirikutes Karlsruhes olid pühapäeviti, oli võimalus ka osaleda armulauaga jumalateenistustel vastavalt oma konfessioonile. Kui nüüd tulla küsimuse teise poole juurde, et esindatud oli ka Moskva patriarhaadile alluv õigeusukirik või Vene õigeusukirik ja ainult nemad said hääletada, siis ütleme, et see hääletamine oli oluline valimisprotsessi juures, ehk siis valiti uued presidendid, ütleme siis, kui oleme siin luterlikust maailmaliidust vahel rääkinud, et on president ja piirkondlikud asepresidendid, mina sealhulgas siis Ida-Euroopa esindajana, siis kirikute maailma nõukogus valitakse kokku 9 presidenti. Ja presidendid on kõik presidendid, piirkondlikud presidendid, ja lisaks valitakse siis peasekretär. Tegelikult peasekretär on juba valitud, aga asub tööle 1. jaanuarist uuest aastast. Ning võib-olla võtmerolli mängib hoopis speaker või moderaator. Ja võt see moderaator on omamoodi võtmeisik, kes kogu seda kirikute maailma nõukogu protsess juhib siis, kui kirikute esindajad kokku tulevad. Nii et valimistel oli oluline see, et Vene õigeusukirikul oli hääl valimaks liikmeid keskkomiteesse ja juba nimetatud Ukraina kirikute esindajatel, kes osalesid vaatlejatena ja külalistena, nemad hääletada ei saanud. Antud juhul ei olnudki see võib-olla nii suur probleem. Oli küll selles mõttes, et Ukraina kirikud ei saanud esitada ka oma esindajaid keskkomiteesse. Meil läks kenasti, keskkomitee liikmena jätkab õpetaja Tauno Teder ELK-st Luteri kirikust. Ta kuulus ka enne keskkomiteesse ja jätkab ka nüüd, nii et meie esindatus on juhtorganis täiesti olemas. Mis puudutab Saksa presidendi kõnet, siis sa ütlesid, et korraldaja maa oli positiivselt üllatunud. Ma julgen öelda, et korraldaja maa oli isegi natukene ehmunud, sest sakslased suhetes Venemaaga on olnud kogu aeg sellised pisut pikaldased reageerimaks. Et on see olnud seotud siin nende gaasi juhtmetega, Nord Streami juhtmetega, kus Saksamaa ei ole neid väga tõsiselt võtnud viimastel aastatel või kõik muud asjad, siis presidendi kõne, Saksa presidendi kõne oli nii otsesõnaline ja julge, et Saksa delegaadid, kellega ma suhtlesin, nad olid lausa ehmunud. Et nende oli ka neid, kes ütlesid, et president ütles välja liiga teravalt ja liiga otse asju. Ja tõepoolest see tekitas isegi olukorra, kus Vene õigeusu kiriku delegatsioon korraks kaalus kirikute maailma nõukogust lahkumist. Aga õnneks kirikute maailma nõukogu juhid pärast toimunud kohtumist Vene delegatsiooniga suutsid veenda venelastel püsima või osalemast jätkata. Ja mis puudutab üldse hääletamisprotsessi, siis on tegemist kirikute maailma nõukogus väga huvitava tööviisiga. Seda nimetatakse konsensuseks. Me teame, et konsensus tähendab seda, kui ühiselt jõutakse kokkuleppele ja hääletamist ei olegi vaja, siis kirikute maailma nõukogu siiski võtab asju vastu mitte hääletades, aga siiski erinevat värvi siis siltidega toetust avaldades. Ja mul on just need siin käevärast ka, ehk siis on punane ja sinine silt, millega näidatakse siis oma sellist suhtumist küsimusse. Ja näiteks kui keegi võtab sõna, näiteks kõneles Vene õigeusu kiriku üks delegaatidest arhimandriit Filaret, kes võrdles kirikute maailma nõukogu McDonaldsi ja Starbucksiga, kes on teinud mingisuguseid naljakaid avaldusi, siis selle peale väga paljud delegaadid saalis, nagu juba öeldud, oli seal kohal ju ligi 3000 inimest, näitasid oma sellist jäist ja külma suhtumist tema sõnavõtu suhtes sinise kaardiga. Ja kui oldi nõus, kui moderaator või speaker küsis mingit arvamust näiteks, et kas me läheme selle teemaga edasi, kuidas teile tundub või on vaja veel arutada ja kui inimest, kui saal leidis, et me oleme piisavalt arutanud, siis näidati sellist nagu punast või oranži kaarti näitamaks oma sooja sellist suhtumist. Ja mulle tegelikult see väga meeldib. See tähendab seda, et otsuseid ei võeta ka mitte vastu lugedes hääli, vaid palutakse saalilt näidata oma teatud mõttes temperatuuri. Ehk siis kas see on soe või on see külm ja kui suures enamuses on soe temperatuur, selline punane või oranž kaart ja mõned üksikud sinised, siis teine kord palub moderaator, nähes, et on üks või kaks sinist. Palub moderaator, et kui te soovite oma eri arvamust väljendada, et olge hea, et seal on mikrofon, et väljendage seda. Vahel inimesed tahavad seda, aga teine kord ei taheta ka. Nii et hääletamine, konsensuslik hääletamise protseduur sõltub natukene sellisest temperatuurist, mida saal mingi küsimuse peale näitab. Ja see on isenäisest väga, väga huvitav ja teisest küljest ei tekita sellist lõhenemist, et ei ole nagu poolt ja vastu hääletamisi ja inimesed saavad kuidagi rahulikult oma emotsioone näidata ja arvamusi esitada.
See on muidugi väga huvitav ja visuaalne näide, et kui sa ka neile, kes seda saadet saavad visuaalselt näha, on näinud sellist punakat roosat ehk sooja kaarti ja kõrval on siis selline sinine, nad on küll ühes kujundusega, aga sinine teatavasti piltlikustab sellist jäist või külma tooni ja kui me mõtleme geograafiliselt, siis Venemaa tähendab rohkem Siberit ja Venemaa liitlan on alati olnud külm või ka külma vana ja jällegi Lääne-Euroopas on tegemist jõuluvanaga, mis on rohkem nii-öelda soojuse ja lapse nii-öelda nägu ning võib-olla siin läheb siis ka selline piir ja ka ideoloogiliselt või strateegiliselt tahab ju ka Vene Föderatsioon Euroopat nii-öelda ära külmetada. Kõik need sündmused, mis on selle kuu ajaksel viimastel nädalatel juhtunud. Aga tuleme hetkeks tagasi veel Karlsruhesse. Seal olid kohal kõikide olulisemate partnerkirikute esindajad, kellega ka Eesti kirikul ja kirikute nõukogul on siis erinevad kokkulepped. Teiste seas pidasite vestlusi ka naaberkirikute esindajatega siit piiri tagant ja toon esile või oled tegelikult ise esile toonud Soome kiriku peapiiskopi Tabia Luomat, kellega olid teil pikad vestlused kirikute koostööst ja tegite ka Põhjamaade kirikutega ühiseid muudatusettepanekuid vastu võetud avalduse teksti, mis puudutab siis Venema agressiooni, kuid pisut erinev, kuid samavõrra sõbralik, ütled sa oma postituses, oli ka tutvumine ja vestlus Vene õiguse kiriku välissuhete osakonna uue juhi Volokalamski metropoliit Antoniga, kellega sul on viimase kuu jooksul võimalik olnud pidada kaks tutvustavat või sellist esmast vestlust kõigepealt kirikute maailmanõukogus ja hiljem siis juba Kasastanis toimunud kõige usundite konverentsi raames.
Jah, kui tulla kõigepealt selle nii-öelda Põhjamaa bloki juurde ja nimetasid sa Soome peapiiskopi Tabia Luomat, siis kuna meil on üks esindaja keskkomitees ja see keskkomitee on umbes 70 liikmeline, kui mu mälu mind ei peta, siis ühe esindajaga on vaja alati leida mingisugust koalitsiooni kellegi teisega. Ja siin mängib ju rolli ka see, et Tauno Teder, kes esindab meid, on luterlane ja lähimad luterlased on meie jaoks selgelt Põhjamaa esindajad, sest teistest Balti kirikutest ei kuulu keskkomiteesse ühtegi inimest. Ja oli küll ka Karlsruhes kohal Läti kiriku välissuhete esindaja Andris Graulins ja samamoodi oli kohal siis ülemaailmse Läti kiriku, ehk siis endise eksiilkiriku emeriit piiskop Rositis. Siis nendega me suhtesime ka koos peapiiskop emeritus Rositisega tegime me samamoodi ühe parandusettepaneku kahekesi sellesse avalduse teksti, mis puudutas Venema agressiooni Ukrainas ja see läks ka läbi. Aga samamoodi istusime me maas siis Põhjamaade esindajatega, Luteri kiriku esindajatega, selleks, et teha parandusettepanekuid ja ühtlasi ka tagada toetus keskkomitees üksteise kandidaatidele ja selles kontekstis nähti Tauno Tederit Eesti kandidaadina ühena nendest Põhjamaade kandidaatide blokist. Ehk siis me tajume seda meie tunnet ja see on väga oluline sellises suures kogus, kus on mitu tuhat inimest ja suur osa neist ei ole isegi mitte sinu konfessiooniga samast konfessioonist. Nii et lisaks Tabia Luomale suhtlesime me kõigi Põhjamaade kirikute esindajatega ja nagu juba nimetatud ka Läti kirikust kahe esindajaga, üks siis välis Läti kirikust ja teine kodumaalt. Ning oli mul tõesti kohtumine Volokalamski metropoliit Antoniga. Antoni on, võiks siis öelda, Moskva patriarhaadi üks võtmeisikutest. Teatud mõttes kõikides rahvusvahelistes ja oikumeenilistes suhetes esindab Vene õigeusu kirikut just nimelt Volokolomski metropoliit Antoni, kes on noor mees, vist 37-aastane, valitud sellele ametikohale või määratud alles selle aasta juunikuus pärast Illarioni sellest ametist vabastamist. Ja Vene delegatsioon liikus Karlsruhes koos. Neil oli selline umbes 10-liikmeline grupp ja nad ei osalenud väga sellises sotsiaalses läbikäimises teistega. Nad osalesid plenaaristungitel, kus olid hääletamised ja rühmatöödes neid väga ei näinud ja nad hoidsid väga oma. Nad tundsid ka, et nad on pisut nagu sellises isolatsioonis võrreldes ülejäänud inimestega, sest üldine suhtumine Ukraina sõja suunas on ikkagi ju hukkamõist Venemaale. Ja mul tekis võimalus tõepoolest minna tutvuma metropoliit Antoniga. Mööda minnes ma astusin ta ette ja tutvustasin ja ütlesin, et ma olen ka Eesti kirikute nõukogu president ja üks meie liikmeskirikutest on Moskva patriarhaadile alluv Eesti õigeusu kirik ning varem on olnud meil hea koostöö ka ELK-l Moskva patriarhaadiga ja Vene õigeusu kirikuga. Oleme ise kohtunud ju piiskop Tiit Salume ja Eesti suursaadikuga Moskvas Margus Laidrega patriarh Kirilliga aastal 2019 ja see kohtumine oli iseenesest väga meeldiv. Ja sellelt pinnalt, et meil on ikkagi koostööpunkt Eestis Moskva patriarhaadiga, pidasin ma vajalikuks ennast tutvustada. Ta tegelikult teadis, kes ma olen. Ta ei teinud mingid üllatusi. Meil oli põgus vestlus umbes 10 minutit. Ta nimetas, et ta oli plaaninud nagu nii võtta ka kontakti, vahetasime nii-öelda visiitkaarte. Ja ütlesin ka, et me oleme avaldused vastu võtnud, me mõistame hukka selle, mis toimub Ukrainas ja Vene rünnaku, aga et meile on jäänud arusaamatuks Vene kiriku seisukoht ja eriti see, mida patriark Kirill esindab. Aga see oli esimene tutvumine ja lihtsalt tuttavaks tegemine ja selle tutvuse pinnalt toimus juba edasine vestlus meil nädala aega hiljem Kasastanis siis maailma religioonide juhtide või liidrite kokkusaamisel.
Благословена ти жена и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти жена и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Богородице Дево, радуйся, благодатная Мария, Господ с тобою. Благословена ти жена и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet kõnetused. Mina olen saatejuht Antti Toplaan ja minu külaline peapiskop Urmas Viilma. 8. septembril kutsuti 96 aasta vanuses igavikku Suurbritannia kuninganna Elisabeth II, kes valitses siis veidi üle 70 aasta ja kes kiriklikus mõttes kandis ka tiitlit usu kaitsja ja inglise kiriku kõrgeim valitseja. Tema matusest tegi ülekande ka Eesti Televisioon, kus kiriku poolt kommenteeris seda õpetaja Gustav Piir. Sa ise tegid kiriku nimel sissekande inglise kiriku kodulehel olevasse mälestusraamatusse ja avaldasid kaastunnet troonipärijale kuninga Charles III. Nagu ka kuninglikule perele, brittidele üle maailma, inglise kirikule ja kiriku peale Canterbury peapiiskopile Justin Welbile. Küsin, et Eestis on see küll võibolla veidi võõras, kuid nüüd, kui tähelepanu on pööratud olnud seoses kuninganna lahkumisega ka inglise kirikule, mida tähendab siis kuninganna või kuninga puhul usu kaitsja ja kiriku kõrgem valitseja?
Jah, võibolla selle küsimuse peakski esitama ühel momentil meie pühavaimu koguduse õpetajal Gustav Piirile, kes on samaaegselt ka Anglikani kiriku preester, ehk siis inglise kirik ulatub otsaga ka Eestisse ja Pühavaimu kirikus tegutsev inglisekeelne kogudus kuulub Anglikaani kiriku Euroopa piiskopkonda. Ja meie kiriku õpetaja Gustav Piir on ühtlasi ka Anglikari kiriku preester. Ja see oli ka põhjus, miks teda just kutsuti kommenteerima või selgitama seda, mis siis kuninganna Elisabeth teise matusel toimus. Anglikani kirik on samas reformatsiooni hetkes sündinud eraldi konfessioon, kui tekis ka Luteri kirik või sealt edasi ka kalvinistid või reformeeritud kirik ja sealt juba järgnevalt edasi teised protestantlikud kirikud. Anglikani kiriku tekkimine on teatud mõttes poliitiline otsus, kus Inglise kuningas Henry VIII, minnes teatud mõttes tülli paavstiga, kes ei annud talle luba oma abielu lahutada, otsustas kiriku Inglismaal või Briti saartel lahutada paavstist ja allutada kuninga võimule või allutada Inglise troonile. Ja usu kaitsjaks olemine ja Inglismaa või Anglikani kiriku peaks olemine tähendab Briti kroonitud pea puhul seda, et kõik, mis puudutab kiriku positsiooni riigis, siis kroonitud peal, kas siis kuningannal või nüüd siis juba kuningal, on ka kohustus jälgida, et kristlik usk ja anglikaani või inglise kiriku konfessioon oleks kaitstud igas mõttes. On ka püstitatud küsimus, kas peaks tiitlit muutma, kui nüüd uus kuningas peagi ka kroonitakse, et kas peaks laiendama seda tiitlit mitte usu kaitsja, vaid uskude kaitsja, kuna Briti impeeriumi kodanike hulgas on väga paljude erinevate uskude esindajaid ja ka Briti saartel on neid. Aga see on tõenäoliselt lihtsalt kellegi väikene mõtteavaldus. Ma ei usu, et selle peale välja minnakse.
Jäin mõtlema, et võib-olla tuleb ka sellest kaudselt, kui on ette võetud suuremaid sündmusi, millele soovitakse avalikuse tähelepanu, et siis palutakse ühte või teist tuntud isikut, presidenti või tema abikaasat või ka peapiiskopi, patrooniks konkreetsele sündmusele, et antud juhul on siis Inglise kuninganna või kuningas patrooniks või eestkõneleks tervele kirikule.
No ütleme, kiriku ja riigi suhted Inglismaal on siiski oluliselt rohkem põimunud kui ainult selline sümboolne patrooni rolliks olemine kroonitud peapoolt. Ka piiskopide ametise kinnitamine toimub ikkagi riigi poolt või on selleks siis kuningas või oli selleks kuninganna. Anglikani kirik on siiski riigi kiriku positsioonis ja nagu me näeme ka väga tihedalt seotud kuningakojaga ja on, võiks öelda isegi mõeldamatu kujutada ette kas siis kuninglikke abiellumisi või ka matuseid mingisuguses ilmalikus kontekstis. Et kui me nüüd kogu selle kuninganna Elisabeth teise matuse nüüd tooksime nagu Eesti konteksti ja mõtleksime, et kus siis võiks selline asi toimuda, et kas see oleks mõni kontserdisaal, kust siis südamlikku või Eesti luule klassikat ette lugedes võiks saata riigipea kenasti kalmistule või ka abielud, mis toimuvad, et see võiks toimuda siis kus raekojas tõenäoliselt siis oleks selline väärikam koht. Aga selline see erinevus riikide ja kultuuride vahel on, et Eestis tõenäoliselt ei oleks midagi üllatuslikku, aga Inglismaal ma arvan, et keegi isegi mitte kunagi ei oskaks küsida selles võtmes küsimusi, et kus kohas peaks toimuma kroonitud pea matuse talitus või abielutseremooni. Ikka Eesti kirikus.
Eesti on meil demokraatlik ja parlamentaarne riik ning seisuseid ei ole. Need on kaotatud juba Eesti iseseisumise käigus üle 100 aasta tagasi. Ometi on meil nii-öelda kultuuripärand ning ka ehituspärand taastatakse mõisasid ja olen vaadanud, et aegajalt ikka ka mõni avaliku elu tegelane või mõni ettevõtja on tellinud endale perekonna vapi, mida ta on siis kinnitanud kuskile seinale või büroohoonele või siis taastatud mõisahoone fasaadile. Meil teatavasti ei ole aadlike, kui ei ole neid just elamas meie vabariigi territooriumil. Neid loomulikult on, kuid on olemas kirik. Et kas teatud mõttes kirik kui traditsiooni säilitaja hoidja, kellele on otsene side ka anglikaani kirikuga, võiks esindada siis meie kirikus sellist heas mõttes traditsioonilist ühiskonnaelu korraldust, kus on siis säilinud kõik need tavad ja kombed, ehk kirik siis kannab seda järjepidevust ja teatud mõttes selline väärikus, mida me näeme ka selliste tseremooniatel või ka sisulisemalt koostöös ühiskonna erinevate osapoolte vahel vanal heal Inglismaal.
Ma arvan, et jah, et põhimõtteliselt kirik kannab edasi neid traditsioone ja mis on oluline, ta teeb seda katkematult. Ehk siis meil on kirikuna või kiriku esindajatena või kristlaskonnana teatud mõttes endiselt võimalik öelda, et me oleme seisuslik ühiskonna kiht ja me kuulume Jumala kuningriigi kodanike hulka. Meil on ju ka Luteri kirikus kahe kuningriigi õpetus või kahe riigi õpetus. Et ühest küljest oleme me ilmaliku riigi kodanikud ja oleme me seda siis Eesti vabariigis, kus on vabariik või oleme me siis kuskil presidentaalses riigis, nagu on see siis no, näiteks Venemaa või Ameerika Ühendriigid või ollakse siis kuskil mõne kuningriigi kodanikud, on need siis Põhjamaad või ka juba näitena toodud Inglismaa, siis kirik on kõikides nendes riikides ühe kuningriigiga seotud, tegutsedes küll ilmalikus riigis, vabariigis või presidentaalses riigis, on kirik samaaegselt Jumala riigi saatkond maa peal. Ja kui sa tõid siin välja, kuidas selline enne teist maailmasõda nimetati seda kadaka saksluseks, et kuidas tahetakse ikkagi mõisniku moodi elada ja olla ja siniverelliste kombel vappe teha, siis ka see on säilinud. Inimene tahab ikka näidata kuidagi oma kuuluvust ja ka see korporatiivsus pole kuhugi kadunud. Üliõpilaskorporatsioonid esindavad samal kombel edasi teatud sellist kultuurilist korporatiivsust. Kui me vaatame üliõpilaskorporatiivide vappe, siis need sarnanevad väga heraldilise ülesehituse poolelt mõisnike vappidega või kuidas siis öelda omaaegsete või ka tänaste aadlike vappidega ja põhimõtteliselt täna võib iga üks tõesti endale vapi lasta joonistada. Vahe on võib-olla selles, et tõesti ka piiskopidel on olnud vapid. Ka meie Luteri kirikul on oma suur vapp. Vahe ongi selles, et kirikute piiskopid on alates piiskopiks pühitsemisest on kaasnenud, kuna vaimulik seisus on ka seisus, on kaasnenud alati sellega ka vapp ja see ei ole nüüd selline lihtsalt edevuse küsimus, vaid kiriku kontekstis on tegemist juba siis ikkagi aastasadade pikkuse traditsiooni edasi kandmisega, siis ka tänases ühiskonnas, kus ametlikult on seisused kaotatud. Aga Jumala rahvas on kuningriiklased, ehk siis me oleme Jumala kuningriigi rahvas, mis ei tähenda seda, et me ilmaliku riigi kodanikena ei pea järgima selle riigi reegleid ja toetama seda demokraatlikku korda, mis parasegu meie koduriigis valitseb.
Pärast juba jutuks olnud kirikute maailmanõukogu toimumist Saksamaal toimus Kasastani pealinnas Nur-Sultanis maailma traditsiooniliste usundite juhtide 7. kongress, mille raames oli sul võimalik ühena vähestest eraviisiliselt kohtuda paavst Franciscusega, kes seal sellel kvoorumil ka füüsiliselt kohal oli. Sa oled kirjutanud, et kõnelesid paavstile Maailmaliidu ja Vatikani koostööst luterliku kiriku kontekstist ja kirikute koostööst rahu saavutamiseks Ukrainas toimuva Venema sõja tingimustes. Paavst omakorda sinu sõnul rõhutas kohtumise käigus, et ajal, mil poliitilisel majanduslikul tasandil on peaaegu kõik uksed suletud ja uued müürid kerkivad, peavad kirikud siiski kõnelema läbirääkimiste kohtumiste vajadusest erinevate maailma konfliktide osaliste vahel. Ja nii ka meie peame lakkamatalt palvetama rahu pärast. Seda on kohtumisena kajastatud ka rahvusringhäälingus. See oli siiski üsna erakordne kohtumine. Oled ka meenutanud, et paavst on ju just paari aasta eest Eestist külastanud ning et temaga kohtus luterliku kiriku peapiiskop, mitte katoliku kiriku piiskop, on ka kõnekas.
Minnes Kasastani nimetatud kongressile, mis oli erinev kirikute maailmanõukogu assambleest juba see tõttu, et tegemist oli erinevate usundite ja religioonide esindajate konverentsiga ja nende religioonide, kuidas siis öelda, tippjuhtide või võtmeisikute eestkõnelejate esindajatega. Oli seal kohal kaks Jerusalemma erineva traditsiooni pearabi, olid seal kohal moslemi maailma võtmeisikud erinevatest riikidest, Saudi-Araabiast, Egiptusest, Iraanist ja mujalt. Samamoodi olid seal kristlastena esindatud siis õigeusklikud, oli kohal Jerusalemma patriarh, oli kohal juba varem nimetatud Vene õigeusu kiriku välissuhete osakonna juht metropoliit Antoni, oli kaks anglikaani piiskopi ja loomulikult oli terve delegatsioon katoliku kiriku piiskope ja kardinale, kes kaasnesid Rooma paavsti kohaloluga. Ja Luteri kiriku juhtidest esindasin Luteriku maailmaliitu asepresidendina mina plus Kasastani väikese Luteri kiriku, Saksa juurtega Luteri kiriku piiskop Juri Novgorodov. Ja see kokkusaamine paavstiga oli tõepoolest eksklusiivne ja positiivses mõttes üllatuslik juba sellepärast, et Kasastani minnes. Ma teadsin küll seda, et kolme päeva jooksul, kus see kongress toimus ja kus ka paavst osales, on mul arvukalt võimalusi paavsti sõnavõtte kuulata, temaga samal üritusel viibida, teda tervitada, ligi astuda ja terekäsi anda. Aga ma ei olnud päris kindel, kas mul on võimalik kohtuda paavstiga silmast silma, sest seda kohtumist ei initsieerinud mitte mina ise, vaid need, kellega paavst kohtus, valiti välja paavsti saatjaskonna ja tõenäoliselt ka Kasastani välisministeriumi poolt. Taheti, et paavst kohtuks võimalikult paljude erinevate religioonide ja konfessioonide esindajatega, kõige kõrgematega neist. Ja kristlastest kohtuski paavst Jerusalemma patriarhi, Vene õigeusu kiriku välissuhete juhi ja metropoliit Antoni ja minuga. Et minu andmetel ei toimunud kohtumist ka anglikaani piiskopidega, kes olid küll kohal. Ja ülejäänud, kellega paavst kohtus, neid oli umbes natuke alla 10 delegatsiooni, olid erinevad delegatsioonid islami maailmast. Nii et võimalus rääkida umbes 20 minutit paavstiga oli suur au ja teisest küljest siiski oma jagu ju tseremoniaalne, sest meil ei olnud ju mingisugust konkreetset punkti, mida me nüüd paavstiga arutame. Paavst võttis mind vastu, tervitas mind itaalia keeles läbi tõlgi. Mina siis avaldasin vastu viisakusi, andsin üle tervitused siis Luteriku maailmaliidu poolt Kasastani Luteri kiriku nimel, sest piiskop Novgorodov ei saanud millegi pärast osaleda sellel kohtumisel, teda ei lubatud. Andsin üle tervitused meie Eesti katoliiklastelt piiskop Philippe Jourdanilt ja tervitasin ka Eesti luterlaste nimel ja andsin üle omalt poolt väikese kingituse ning tuletasin meelde paavsti visiiti 18. aastal Eestisse ning siis me vestlesime, kui seda vestluseks saab nimetada, mina avaldasin oma arvamust seoses Ukraina sõjaga ja tänasin paavsti tema kõnedes väljendatud mõtete eest ja paavst kordas üle need mõtted ja loomulikult siis lõppes visiit sellega, et rõhutada üle, kui oluline on kristlaste koostöö, ka luterlaste ja katoliiklaste dialoog, mis toimub juba 50 aastat, üle 50 aasta Luteriku maailmaliidu ja Vatikani vahel, ning ühtlasi lõpetada ka see vestlus sellega, et me teine teise pärast palvetame ja paavst siis üks lause, mille ta inglise keeles ütles, muidu me suhtlesime läbi tõlgi. Üks lause, mis ta ütles, oli see, et palvetada ei tohi mitte millegi ega kellegi vastu, vaid tuleb ikka palvetada kellegi ja millegi poolt või pärast. Ja selline see vestlus oli, aga erakordne oli ta minu jaoks see tõttu, et ma olen ju paavsti tervitanud ka Tallinnas, kui ta käis Tallinnas ja Kaarli kirikus,
ka siis põgusalt saanud temaga enne Kaarli kirikusse sisenemist rääkida. Ja siis on olnud mitmeid kohtumisi, kus ma olen olnud üks delegatsiooni liikmetest, kes on käinud siis Vatikanis paavsti audientsil või ka eraaudientsil siis väiksema delegatsiooniga. Aga et mul oleks võimalust olnud paavstiga nelja silmal suhelda või vestelda, seda varem ei ole olnud. Aga iseenesest see kongress, kus ma viibisin teist korda, oli muidugi märkimisväärne juba selle pärast, et üks ilmalik riik, kes on väljendanud, et tegemist on neutraalse ja sekulaarse riigiga, neutraalse umbes samas mõttes nagu on Eesti vabariik, et üks ilmalik riik, nagu seda on Kasastan ja riigipea president Tokajev ja endine riigipea Nursultan Nazarbajev on iga kolme aasta tagant valmis korraldama ja ka võtma kanda kõik kulud sellise kongressi, kuhu kutsutakse kokku erinevate usundite esindajad. Selleks, et rääkida, kuidas maailma paremaks muuta, kuidas rahu saavutada, see on väga-väga erakordne. Ma ei tea, et selliseid kohtumisi ühegi teise riigi initsiatiivil kusagil korraldatakse. Ja olla osa sellest on päris oluline, seda enam, et kõiki delegaate, neil oli ka mõeldud kultuuriprogramm, mis oli väga rikkalik, aga kultuuriprogrammi kuulus ka nelja kõige olulisema Kasastani pühakoja külastamine. Üks oli suur moshee Astanaas, endisi nimega Nursultanis, teine oli õigeusu kiriku katedraal, samuti Astanaas, kolmas oli katoliku kirik ja neljas oli luteri kirik. Ehk siis luteri katedraal oli üks neljast olulisemast pühakojast, mida kultuuriprogrammi raames siis delegaatidele tutvustati.
Vene õigeusu kiriku peapatriarh Kirill pidas Moskvas sõja, mida Venemaal sõjaks ei nimetata, 32. nädalal jutluse, milles Jeesus ohvrisurma analoogele toetudes rääkis enese ohverdusest kui armastuse kõrgemast ilmingust. Sa oled avaldanud Eesti Rahvusringhäälingu portaalis arvamusloo, kus sinu hinnangul on jutluses varjatud üleskutse või lausa heakskiit kõigiks ülalkirjeldatud jõledusteks, mida seal esile tood, neid ei küll ei nimetata, kuid tegelikult faktid kinnitavad kõik jõudusi, mis Ukraina vallutatud aladel on toimunud. Sa oled seal öelnud, siteerin, pingest laetud atmosfääri Eesti eri ja samakeelsete rahvus- või usugruppide vahel saaks oluliselt kiiremini maandatud, kui meil oleks selgus, kas patriarh Kirilli väljaütlemistele on siinpool Peipsi järve ja Narva jõge elavate Vene õigeusu kiriku liikmete toetus või antakse neile selgelt ja eneselt üheselt hukkamõistev hinnang. Seda sinu avaldust siteeriti ka mitmete Eesti meediamajade poolt ja kommentaari küsiti ka siseministeeriumi esindajalt lühidalt sinu kommentaar.
Tõepoolest, patriarh Kirilli jutlus oli väga üllatav negatiivses mõttes. Põhimõtteliselt mobilisatsiooni tuules tehtud avaldus või jutlus õhutas Vene mehi minema või alluda mobilisatsioonile ja teatud motivaatorina käis patriarh välja siis lubaduse, et kui te peaksite surema, olles teinud enne seda ükskõik mida ja me teame ju, millised kirjeldusi meile Ukrainast tulevad, vägistamised, röövimised, piinamised, hävitustöö, alandamised, et kui ükskõik mida sellist üks sõdur teeb, Vene sõdur, kaitseva kohuslasena või mobilisatsioonil väljakutsutuna, kui ta ükskõik mida teeb, vägistab ja piinab lapsi, naisi, mehi, keda iganes, ja kui ta peaks siis surema võitlusväljal, siis põhimõtteliselt patriarh ütles, et kõik tema patud on andeks antud. Ja olen saanud mitmeid kinnitusi, seda on kinnitanud ka nüüd õigeusu, Eesti apostlik õigeusu metropoliit Stefanos omavahelistes vestlustes mitu preestrit ja koguduse liiget ka Moskva patriarhaadil alluvast kirikust ning on ka mitmed teised välismaa õigeusu teoloogid öelnud, et ka teoloogiliselt, isegi õigeusu teoloogiast lähtuvalt ei ole patriarh Kirilli välja ütlemine teoloogiliselt põhjendatud ja ei kuulu õigeusu kiriku teoloogia hulka. Mina ei ole see, kes seda hindab. Aga minul tekkis seos siis esimese ristisõjaga, kus samuti kõigile ristisõdijatele lubati pattudes lunastust teatud indulgentsina juba, kui nad sõtta läksid, Või võiks siin juba on toodud analoogiaid ka püha sõjaga või siis džihaadiga moslemi kontekstis, kus antakse umbes samasuguseid lubadusi. Ja mis on minu ootus? Moskva Patriarhaadi õigeusu kiriku väga paljud liikmed on hukka mõistnud sõja. Kõik, kes suur osa neist, kes on seotud näiteks Püha Johannese kooliga või ka Arvo Pärt ja tema pere. Arvo Pärt on väga südamlikult kevadel pöördunud ukrainlaste poole ja vabandanud, et me ei suuda teid aidata. Ja selle ilusa kõrval kuulda Patriarh Kirilli selliseid väljaütlemisi ja samas näha, kuidas Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku juhid vaikivad, on küsimused ikkagi õhus. Ja mina ka Eesti kirikute nõukogu presidendina tunnen teatud kaas vastutust ühiskonna ees, sest Moskva Patriarhaat on osa Eesti oikumeenilisest maastikust ja ei ole saanud pärast kevadisi avaldusi, kui jubedused Ukrainas jätkuvad, ei ole Moskva Patriarhaadil alluv Eesti õigeusu kirik avaldusi teinud, mis mõistaks hukka selle, mis Ukrainas toimub või sellegi, mida Kirill ütleb. Olgu nimetatud, et oma jutluses nimetas Kirill siiski korra seda, mis toimub ka sõjaks. Nii et ka Venemaal juba julgetakse nimetada seda asja sõjaks, ainult, et selle vahega, et Kirill panigi selle juba teatud mõttes püha sõja konteksti, kui sellist terminoloogiat võib kasutada.
Need jutud siis ongi jõudnud tänast päevakajaliste sündmusteni. Tänase saate aeg on ümber. Mina olen saatejuht Antti Toplaan ja minu külaline peapiskop Urmas Viilma. Me ei jõudnud rääkida Toosikannu puhkekeskuses kaplinite info- ja õppepäevade raames sinu poolt peetud ettekandest vaimulik teenimine ühiskonnas või ka konsistooriumi ruumides esmaseks aruteluks kogunenud ja kirikuvalitsuse poolt ellu kutsutud teoloogilise arutelu strateegia koostamise töörühma eesmärkidest. Oled lõikustanu poheel saatnud kogudustele kirja, milles kutsud üles abistama jätkuvalt Ukraina sõja põgenike öeldes, et võiksime pälvida Jumala laste seisuse, peame sõdimise asemel olema rahu tegijad, nagu innustab meid Issand Kristus. Tänan sind saates osalemast, tänan kuulajaid, vaatajaid kaasa elamast ja kohtume taas kõnetuste eetris kuu aja pärast. Olge hoitud ja õnnistatud.
Kohtumiseni.
Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodi. Blagoslovi duše moja Gospoda i vsja vnutrenjaja moja imja svjatoho je Jego. Blagoslovi duše moja Gospoda i ne zabivaj vsjeh vozdajani Jego. Očišćajuša go, sija bezakonija tvoja, isceljajuša go sija nedugi tvoja, izbavljajuša go od istljenija život tvoj, vjenčajuša go tja milostiju i ščedrotami, ispolnjajuša go vo blagi želanije tvoje, obnovicija jako orlja junost tvoja, tvorjaj, milostinji Gospod, i sudbu sjem obidi mi, skaza puti svoja moji seovi, sinovom Izrailjevim potjenija svoja, ščedaj. I milostiv Gospod, dolgo terpeljiv i mnogo milostiv, ne do konca progneva je cjan i ževo vijek praždujet. Ne po bezakonijem našim sotvoril jest nam, niže po grijehom našim vozdal jest nam. Jako povisat je nebesnej od zemlji, utvrdil jest Gospod milost svoju, nabojašćih sja Jego. Jeliko. od zapad. Udaljil jest od nas bezakonija naša, jako že ščedri do te cini, uščedri Gospod bojaši sja jego, jako to i pozna sozdanije naše, pomjanu jako perst jesmi. Čelovjek, jako trava dnije jego, jako cvjet celni, tako cvjetet, jako duh projde v njemi ne budjet i ne poznajet k tomu mjesta svojego. Milost, že Gospodnja od vijeka i do vijeka na bojašćih sja jego, i pravda jego na sinjeh sinov, hranjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod, na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo jego zemi obladaje. Blagoslavite Gospoda, si angeli jego, silni kreposti utvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslavite Gospoda, si asili jego, slugi jego tvorjaši volju jego. Blagoslavite Gospoda, si djela jego, na svjako mjeste vladičestva jego, blagoslovi duše moja Gospoda. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, i nije i prisno i vo moja, imja svjatoje jego, blagosloven jesi, Gospodi.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.